Asculți emisiunea Inimi Vindecate.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Cristina Bejinar, alături de domnul Horațiu Piloiu, consilier de familie, și astăzi încercăm să descoperim care sunt alte probleme ale inimii și dorim să le aducem o rezolvare. Vom aborda alte două probleme emoționale, desconsiderare și trădare. Bine ați venit la noi în studio!
Mă bucur să fiu cu voi din nou!
Haideți să le luăm pe rând. Vorbim acum despre desconsiderare.
Unii oameni, atunci când spun că mă simt desconsiderat de tine, pentru celălalt este o confuzie, pentru că nu poate să-și dea seama cum adică te-am desconsiderat. Dar în momentul în care nu-i dai onoare soțului sau soției, o necinstești, o ofensezi, ești nepoliticos, ești brutal cu ea, efectiv o desconsideri. Și în momentul în care tu îi produci rușine soției tale, ea se consideră desconsiderată, că ea nu înseamnă nimic pentru tine. Desconsiderarea este arătată atunci când ești obraznic sau nepoliticos cu alții. Poate fi demonstrată prin ceea ce spunem, în atitudinea noastră sau în modul în care ne raportăm la o altă persoană. Pot fi foarte nepoliticos cu soția mea, pot să fiu foarte obraznic chiar cu soția mea sau cu soțul meu și bineînțeles că pot să o manifest la fel atât cu prieteni, atât cu frați, cu oameni din jur. Dar a trebuit să ținem cont că o persoană obraznică sau nepoliticoasă, ea doar se manifestă și manifestă un mod de apărare a durerii ei. Și atunci, în momentul în care eu văd un soț sau o soție care este foarte nepoliticoasă, sau el foarte, foarte nepoliticos, și un mod nepoliticos este atunci când, de fiecare dată când merg undeva împreună, el trebuie să intre primul peste tot. Ea trebuie să-i țină de ușă ca să iasă sau să-i deschidă ușa, și am văzut foarte multe cazuri de genul acesta. Toată lumea se uită la bărbatul acela și îl judecă. Dar dacă îți pasă cu adevărat de sufletul lui și te apropii de inima lui, vei vedea că toate acele gesturi, toată aceeași atitudine care o are și o demonstrează, pentru că el are o durere în suflet. De aceea se manifestă în felul în care o face.
Cum ne afectează desconsiderarea?
Va reacționa și va refuza să răspundă persoane respective. Este foarte interesant că atunci când eu intru înaintea soției mele, pe oriunde mă duc, iată să-mi țină ușa și așa mai departe, și seara eu am pretenție ca ea să mă respecte pe mine, ea să îmi slujească și ea să din nou să-mi pregătească masa. Și bineînțeles că răspunsul de foarte multe ori a soției este un răspuns negativ. Fie prin atitudine, fie începe și zbiară la el. Și asta este de fapt o reacție a durerii care ea o resimte din partea lui. Se va teme că data viitoare, când va fi în prezența persoanei respective, va fi desconsiderată de ea. Și spunea o doamnă că de câte ori ieșea la petreceri cu prietenii lor, soțul tot trimitea, du-te tu și cumpără-mi de aia, du-te tu și adu-mi, du-te tu și fă-i aia. Și eu mă simțeam mai rău decât o chelnăriță pentru el. Și de aceea mi-a fost foarte greu să mă ies cu prietenii. Și toți mă întrebau de ce nu mai vrem să ieșim împreună și mi-era foarte greu să-i spun de ce nu mai ies împreună cu ei și trebuia să inventez altceva. Și aia înseamnă că pe mine m-a închis în casă. El n-avea probleme să plece singur, fără mine, dar mie mi era rușine să mai ies în public cu el. Va clădi un zid emoțional ca inima să nu fie rănită. Și atunci doamna aceasta a spus stop, nu mai vreau să mă mai simt desconsiderată ori de câte ori ieșim în public. Dar lucrul acesta a determinat-o ca să zidească un zid emoțional și față de soțul ei, și față de copii, și față de ceilalți. pentru că nu poți să zidești ziduri selective doar ca anumite persoane. În momentul în care tu ai început să zidești acel zid emoțional, tu te-ai izolat față de toți, chiar și de către persoanele care nu te-au desconsiderat niciodată. Și va deveni mânioasă și înverșunată, atât față de cel care o desconsideră, cât și față de ceilalți nevinovați. Te vei manifesta. De ce? Pentru că ai durerea acolo. Ea nu pleacă, tu nu poți să o acoperi, să o înlături sau nu. Ea este în permanență acolo. Și în felul acesta suntem afectați.
Care sunt cuvintele asociate desconsiderării?
Așa cum am spus, una dintre doamne, a spus, mă simt ca o chelnăriță. Mă simt ca un nimeni care trebuie să-l slujească pe un împărat. Mă simt că nu mai pot avea încredere în el, mă simt dezonorată, mă simt lepădată și mă simt devalorizată. Și atunci, durerea aceasta a desconsiderării trebuie să o ducem înaintea lui Iisus. Și chiar în prezența soțului spunea lucrul acestea și el confirma, e adevărat, așa fac. El spune, n-am știut că te simți așa. Nu am știut că făcând lucrul acestea, tu te simți desconsiderată și nu am știut că atunci când eu spun să-mi aduci ceva de băut sau o prăjitură de acolo, tu considerai că eu te desconsider pe tine, pentru că niciodată nu mi-ai zis. Și una dintre probleme este aceasta. Persoanele care se simt desconsiderate, fie sau abandonate, sau neglijate, sau disprețuite, se opresc să mai comunice, pentru că ceilalți din jur atunci le consideră că au toane sau ifose sau sunt sensibile, așa cum am mai spus. Și nu comunică faptul că îmi faci rău atunci când mă trimiți în capătul celălalt de salon sau de restaurant să mi-aduci să-ți comand sau să-ți fac. Și nu comunică lucrul acesta, doar se manifestă. Și atunci soțul a și mărturisit. Eu nu știam de ce te manifesti în halul ăla, de fiecare dată când te trimiteam sau ziceam sau rămâneai acasă. Și se creează un cadru în care, pentru prima oară, ea îi spune, lucrul acestea mă deranjau extraordinar de mult, pentru că, și atunci iarăși spune ce făcea ea acasă, când tatăl venea de la servici, se așeza în fața televizorului și începea să dea porunci în stânga și în dreapta și toți trebuiau să roiască pe lângă el și ea imediat se era transpus acasă, că exact așa făcea și taică-s-o când ea era acasă. Și atunci trebuie să luăm durerea aceasta, trebuie să luăm rana aceasta, să o ducem lui Iisus. Și oarecum spune, tatăl meu continua să facă afirmații grosolane, ridiculizante și umilitoare pentru mine sau față de mine, că atunci când mă trimitea să-i aduc ceva, nu înțelegeam bine că poate chiar era jumătate băut și îi aduceam altceva și începea să mă jignească și n-aveam nicio valoare pentru el. Și toate aceste aspecte, persoana desconsiderată, le mărturisea Domnul Iisus. Și urma întrebarea, Iisuse, ești tu ca tatăl meu? Adică, Doamne Iisuse, și tu ai doar pretenții, doar ceri, doar continui să ceri de la mine? Sau ești diferit? Cum ești tu diferit? Și este imaginea frumoasă care le-o dă și spune, eu am venit să slujesc, nu să fiu slujit. Și așa cum mi-am încins ștergarul și am spălat picioarele ucenicilor, sunt gata să spăl și picioarele tale. Chiar dacă tu ai slujit atât tatălui tău cât și soțului tău, eu sunt gata să slujesc ție. Cam asta este diferența între mine și tatăl tău. Și momentul în care aude femeia lucrul acestea, își dă seama de fapt că ea putea să meargă la Iisus cu mult timp în urmă, dar pentru că mentalitatea ei față de bărbați era că bărbatul comandă, bărbatul este grosolan, bărbatul e bădăran, bărbatul doar pretinde, a crezut că și Iisus face la fel și nu putea să se apropie foarte mult de Iisus. Ai putea să-mi desenezi o imagine a modului cum a vătămat lucrul acesta inima mea? Și în momentul acela primește o imagine. O imagine nu foarte plăcută de cel mai multe ori. Pentru că spunea, asta a fost inima ta de fetiță. Și Iisus, dându-i această imagine, îi spune, acolo în cămăruța ta, știu, când plecai la tine în cameră, după lucrurile urâte pe care le spunea tatăl tău, eu îți vedeam inima acolo și plângeam împreună cu tine. Pentru că mă durea să te văd cum ești tu de desconsiderată și nedreptățită de tatăl tău. Îți pasă ție de modul în care m-a vătămat tatăl meu? Da, îmi pasă și m-a durut felul în care el a făcut-o. Ai vindecat tu durerea aceasta? Cum ai face lucrul acesta? Poți să duci tu pace în inima mea? Sunt niște întrebări care este o pauză și este un moment în care Duhul Sfânt începe și lucrează la inima persoanei respective și vrea să-i spună, da, vreau să o vindec. Te rog, dă-mi voie să vindec, spune Iisus. Ai încredere în mine. Bărbatul de lângă tine este un bărbat potrivit și el a suferit. Și să fac niște dezvăluiri chiar și în acea rugăciune în care va trebui să mă rog în același timp cu soțul. E adevărat, pentru că poate sunt niște lucruri pe care și eu, ca și consilier, le aflu prin rugăciunea femeii respective. Și dacă Domnul Iisus vrea să-i comunice ceva bărbatului, atunci e momentul. Atunci e momentul ca eu să fiu sensibil la șoapta Duhului Sfânt și să spun, durerea care este în inima ta ce te-a determinat să fii atât de brutal cu ea? De ce ai vrut tot timpul să servești, să fii servit și să nu slujești? Și atunci își aduce aminte și el că mama lui niciodată n-a stat la masă cu ei. Ea în permanență gătea, pregătea masa, aducea felul întâi, felul doi, ea mânca în picioare și pentru el era normal ca soția lui să-i slujească, așa cum de altfel făcea mama lui. Și atunci el trebuia să-i ceară iertare atât soției cât și Domnului Iisus și în același timp să-l ierte el pe tatălui că a dezvoltat genul ăsta de relație în familie. Că femeia, de altfel, este egală cu bărbat. Ea nu trebuie să slujească sau să se sacrifice mai mult decât soțul. Și soțul nu are voie să pretindă lucrul acesta. Și ușor, ușor se simte cum pacea inundă în viața acelei femei și pentru prima oară începe să fie liberă și să-i spună și să-i spună anumite lucruri care nu i le-a comunicat soțul niciodată. Și el, după ce îi mărturisește Domnul Iisus și vrea să-l ierte pe tatălui și vrea să îi spună ei, te rog, iartă-mă că am vrut să mă folosesc de tine, pentru că așa am fost crescut, el la un moment dat trebuie să schimbe felul în care comunică împreună cu ea. Să spună, draga mea, mi-ar plăcea să te prețuiesc și să te onorez. Și este un moment în care cei doi se uită unul la celălalt după rugăciune, și se așează unul în fața celuilalt, se uită unul în ochii celuilalt și începe el sau ea, depinde de cine a fost disprețuit, și se spună cuvintele acestea, mi-ar plăcea să te prețuiesc și să te onorez. Poți să mă îngrijesc de durerea pe care ți-a cauzat-o tatăl tău prin comportamentul lui? Și atunci, inevitabil, ea îi spune, da, vreau și te rog să o faci. Pentru că mă simt atât de bine în brațele tale, cum nu m-am simțit în brațele niciunui alt bărbat. Ai putea să împărtășești cu mine afirmațiile pe care eu le fac și ating durerea ce a fost cauzată în casa ta? Și atunci ea începe și spune, de fiecare dată când vii de la servici faci asta, te rog să nu mai faci, pentru că asta mă rănește. Atunci când te pui la masă, m-aș bucura dacă ai contribui și tu să pune masa împreună. Atunci când te ridici de la masă sau te duci la televizor și eu să stau să curăț masa singură și să o facem împreună, sunt lucruri mărunte, dar lucrurile acestea vor hrăni stima mea de sine și voi căpăta încredere în tine. Și aș vrea să închei cu două versete din Sfânta Scriptură, Efeseni 5, iar soția să-și respecte soțul. Și eu aș spune și invers, iar soțul să-și respecte soția. 1 Petru, capitolul 3. La fel și voi, soților, conviețuiți cu înțelepciune cu acest vas mai slab, femeia, acordându-le onoare, să aveți aceeași gândire, să simțiți unii cu alții, să aveți dragoste unul față de celălalt, să fiți plini de compasiune, să aveți o gândire smerită. E un verset cheie și chiar dacă l-ați mai auzit și la celelalte emisiuni, este un verset foarte important pentru noi ca familie, pentru că la fel și voi, soților, ca și cap de familie, noi trebuie să fim un exemplu pentru soțiile noastre.
O altă problemă emoțională de care ar trebui să scăpăm este trădarea. Aș vrea în minutele următoare să abordăm și subiectul acesta și să ne explicați ce înseamnă trădare sau să te simți trădat.
Pentru că am început cu umilință, terminăm cu trădare. Trădarea, de fapt, este ultimul grad de umilință. Este ultimul grad de dispreț și de desconsiderare. Ca o persoană, fie soț, fie soție, să îl trădeze pe celălalt. Ce înseamnă trădarea? A rupe încrederea pe care celălalt a avut-o în mine, a dezamăgi foarte profund, aș încălca promisiunea. Și lucrul acesta mi se pare extraordinar de important, pentru că atunci când eu i-am spus soției mele că îi voi fi fidel, că eu voi fi doar cu ea până la sfârșitul vieții mele, în momentul în care eu am trădat-o, mi-am încălcat promisiunea. Căsătoria nu este un contract, este un legământ. În momentul în care eu l-am trădat pe soțul sau soția mea, eu am rupt și am călcat în picioare acel legământ. Și să nu uităm, Scriptura spune că ce-a legat aici pe pământ va fi legat și sus în ceruri. Aia înseamnă că l-am trădat chiar și pe Dumnezeu. Trădarea înseamnă a fi neloial. Trădarea înseamnă a păcăli, a înșela. Cineva este trădat atunci când o persoană promite să facă ceva, dar nu-și îndeplinește promisiunea. Și înainte ca să vorbim și de partea morală, cunosc o familie care era aproape în prag de divorț, pentru că de fiecare dată soțul îi spunea că voi face și camera aceea pentru copil, voi face și lucrarea cu tare sau cu tare, și niciodată nu se apuca de ea și nu a făcut-o niciodată. Și știu că ea a plecat de acasă și chiar așa a spus: mă simt trădată pentru că mă minți și mă minți și mă minți săptămâni și luni de zile spunând că faci lucrul acesta. Așa a fost și Dalila cu Samson. Exact același lucru a spus și Dalila lui Samson. Mi-a spus că ea asta, dar de fapt nu a fost, și a spus: mă simt trădată. Și așadar, atunci când noi facem o promisiune și nu o împlinim, noi trădăm cealaltă persoană. Când o persoană nu este sinceră cu soțul sau soția despre un păcat din trecut. Eram în cabinet când, la un moment dat, soțul, pătruns de Duhul Sfânt, a început să mărturisească niște lucruri pentru prima oară după aproape 10 ani de căsătorie și nu a știut niciodată nimic. A fost un moment foarte greu atunci, când ea efectiv s-a simțit atât de trădată încât a vrut să plece acasă. Pentru că ea spunea: am trăit lângă un mincinos, am trăit lângă un om fals atâția ani și n-ai putut să-mi spui lucrul acesta. Este foarte dureros când afli niște lucruri din altă parte și nu de la soțul sau de la soția ta. Și un alt mod, când o persoană este înșelătoare sau când o persoană este infidelă. Lucru cel mai grav atunci când fie soțul sau soția își găsește un alt partener cu care au relații intime, este o trădare foarte dureroasă, din care de cele mai multe ori căsnicia are de suferit și cei doi vor divorța. Este foarte important faptul că totuși Dumnezeu ne îndeamnă să iertăm Și sunt foarte multe familii atunci când unul dintre soți a păcătuit din punctul acesta de vedere, a avut o relație extraconjugală, imediat îi spun, Biblia îmi dă voie, pot să divorțez, o să divorțez. Acolo mai avem de interpretat și de discutat foarte mult, pentru că Domnul spune la început nu a fost așa. Și atunci, de fiecare dată oamenii spun, celălalt a fost de vină, el s-a dus, nu eu. Și foarte multe familii vin cu problema aceasta, unul dintre soți a fost infidel. Dar întrebarea mea pentru celălalt soț care se crede curat este, tu unde ai fost? Pentru că eu nu cred că o persoană care are împlinire emoțională, inima este conectată, comunică, se simte bine din toate punctele de vedere în acea familie, dintr-o dată vrea să aibă o relație extraconjugală. Întotdeauna și celălalt este de vină. Întotdeauna eu cred că și celălalt este de vină. Și atunci trădarea persoanei celelalte pot să-mi asum și eu un procentaj din ea. Da, este dureros chiar că am făptuit lucrul acesta, dar vreau să văd oare aș putea să trec peste? Oare nu aș putea să iert că ea s-a dus cu alt bărbat? Și să știți că am văzut familii care au trecut peste lucrul acesta și ea l-a iertat pe el sau el a iertat-o pe ea și au început să îl cheme pe Domnul Iisus, au început să-și rezolve problemele și au o căsnicie foarte frumoasă în continuare. Dar sunt prea puține cazuri care încă ele continuă să lupte și să lupte. Și aceste familii continuă să lupte nu pentru că vor să păstreze o imagine. Ele cred în ceea ce a instaurat Dumnezeu. Și unii dintre soți își asumă, cred că prin comportamentul meu l-am împins înspre femeia respectivă. Cred că am împins-o pe soția mea în direcția aceea și nu cred că ar fi păcătuit dacă eu aș fi stat lângă ea.
Cum ne mai afectează trădarea?
Persoana trădată are dificultăți mari în a mai avea încredere în persoana care a trădat-o. Pentru că încrederea vine în urma iertării. Dacă ai iertat cu adevărat din toată inima, poți ca să mai ai încredere. Și de foarte multe ori am auzit, da, dar relația nu va mai fi niciodată ca înainte. Nu pot să fiu de acord, dar am văzut și situații în care relația nu este la fel ca cea dinainte, dar pentru că am văzut și situații în care relația a mers și merge mai bine așa cum am mers înainte, eu cred că dacă ierți din toată inima și încep să devii sincer și fiecare persoană încearcă să își rezolve problemele atât emoționale cât și spirituale, cei doi pot avea viață bună, lungă și frumoasă împreună. Se va îndepărta de oricine va încerca să o trădeze într-un mod similar. Este foarte interesant cum o persoană trădată simte celelalte persoane care au tendința de a trăda sau de a înșela. Și la un moment dat va renunța să mai caute să dezvolte relații. Și urmează izolarea. Lucruri pe care, așa cum am mai spus de câteva ori, de-abia l-așteaptă diavolul să ne izoleze de familie, de prieteni, de biserică și să stăm acasă și să îl lăsăm pe el să ne hrănească mintea, să ne învăluiască și, cum spune cuvântul, și păcatul care ne înfășoară atât de lesne. Sunt unele cuvinte care sunt asociate cu trădarea, și anume îngrijorare. Foarte multe persoane spun, sunt îngrijorat, mă simt lepădat, mă simt părăsit, nu pot avea încredere în nimeni, mă simt dezonorat, mă simt lăsat la o parte. Bineînțeles, de fiecare dată ajunge la Iisus, cu durerea respectivă. Și trebuie să spunem lui Iisus toate detaliile, în prezența soțului. Iisuse, mă lupt să am încredere în soțul meu, pentru că m-am mințit în legătură cu relațiile lui imorale din trecut. Și în momentul respectiv poate să intervină soțul. Și s-a întâmplat ca el începea să plângă, să spună, îmi pare atât de rău, n-am știut că te rănesc. Îmi pare atât de rău pentru că te-am mințit în legătură cu acele relații. Iisuse, ai putea să-mi desenezi o imagine a modului cum arată inima mea după ce am aflat despre trecutul lui? Cineva nu a putut să se exprime, pentru că atât de frapat a fost de mărturisirea soțului, încât a luat o foaie de hârtie de pe masă și a făcut o mototolă și după ce a făcut o mototolă a încercat să o rupă și a zis, exact așa este inima mea în momentele astea. Bineînțeles că este momentul în care încep să plângă și el să se pocăiască sincer și la un final, Iisuse, ai putea să-mi vindeci durerea? Cum e vindeca inima în așa fel încât să pot experimenta din nou pacea și încrederea? Pentru că ea dorea să aibă încredere în soțul ei. Ea dorea să aibă din nou acea comunicare cu soțul ei. Și Iisus îi spune, se poate. Și este un moment în care el trebuie să-i facă niște afirmații și să-i facă niște promisiuni ca să-i întărească, poți avea încredere în mine. Mi-ar plăcea să fiu persoana în care să ai încredere deplină, mi-ar plăcea să fiu din nou acea persoană în care tu să ai încredere deplină. Aș putea să mă îngrijesc de durerea pe care ai experimentat-o din cauza trădării tatălui tău, pentru că ea începe și spune, se repetă istoria. Exact cum a făcut tata, acum faci tu în familia mea. Cum am putut să te iau pe tine? De fapt, a fost o durere a ei de mult pe care a avut-o, doar soțul ei a accentuat și a amplificat acea durere. Și el îi spune ei, aș vrea să știu ce simți atunci când ești înșelată. Aș vrea să știu ce simți atunci când ai aflat despre relațiile mele de din trecut. Și pentru prima oară cei doi încep să comunice și ea începe și spune exact felul în care ea se simte. Și femeia asta a avut o chestie foarte interesantă. O zis, mă simt ca o ștergătoare de picioare în care sunt îmbâxită de noroi și tu continui să te ștergi de mine. Și clar că era momentul în care el trebuia să spună îmi pare rău. N-am vrut niciodată să te tratez în felul acesta. Și îi spune, ce-ar fi dacă aș începe să curăți acea ștergătoare și niciodată să nu te mai folosesc ca ștergătoare și vreau să curăți inima ta, vreau să curăți cugetul tău și vreau inima ta să nu se simtă niciodată ca o ștergătoare, să simtă ceva ca de preț în ochii mei și în viața mea și să încep să simt durerea pe care o ai tu și promit că începând de astăzi îți sunt fidel și voi fi demn de încredere. În Psalmul 55, cuvântul Domnului scrie, nu un dușman mă batjocorește, căci atunci aș îndura, nu cel ce mă urăște se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde de el, ci tu, om ca și mine, prietenul meu, apropiatul meu, cel cu care am avut o părtășie dulce. Este interesant că dacă un prieten mă trădează, pot să îndur. Aș putea să trec peste asta, poate mai ușor, dar când mă trădează soțul, când mă trădează soția, impactul este diferit. Tu, om, ca și mine, prietenul meu, apropiatul meu, cel cu care am avut o părtășie dulce. Și atunci, fiecare persoană care a fost rănită, a fost umilită, a fost disprețuită, a fost desconsiderată sau a fost trădată, trebuie neapărat să își rezolve aceste probleme emoționale. Pentru că mai devreme sau mai târziu, aceste probleme emoționale vor genera în probleme spirituale. Problemele emoționale, combinându-se între ele, vor genera niște probleme spirituale la care nu știm oare de ce acționează așa, de ce a falimentat din punct de vedere moral, de ce se ocupă acum de vrăjitorie. Nu avem răspuns la ele, dar dacă mergem înapoi, vedem că aceste probleme emoționale pot genera genul acesta de probleme spirituale.
Încheiem și astăzi într-o notă pozitivă. Iată că ne putem vindeca de fiecare problemă emoțională pe care o avem. Mulțumim din nou pentru gândurile bune. A fost alături de noi domnul Horațiu Piloiu, consilier de familie. Sunt Cristina Bejinar. Până data viitoare, fiți binecuvântați!
Inimi vindecate!